Astăzi am să vă citesc un text din 1 Tesaloniceni, de la capitolul 1, și am să încerc să vă vorbesc câteva lucruri despre biserică și despre nădejdea ei. În sesiunile care vor urma, vă voi spune alte lucruri cu privire la Biserica lui Hristos. Am să încep cu textul despre care v-am zis, la Tesaloniceni, capitolul 1. Spune așa: Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim neîncetat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că ați ajuns o pildă pentru toți cei credincioși din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Cum v-am zis în următoarele câteva întâlniri, vreau să vă vorbesc câte ceva despre biserică. Creștinătatea sărbătorește zilele acestea moartea și învierea Mântuitorului. Evenimentele astea, împreună cu pogorârea Duhului Sfânt, sunt evenimentele care dau naștere, au dat naștere la o entitate care nu a existat până în acel moment al istoriei. Entitatea asta se numește Eclesia, în grecește, în românește Biserica, Biserica lui Hristos. Cineva a zis, cum adică n-a existat biserică înainte, pe unde se adunau oamenii de diferite religii, păgâne, religie evreiască, care vrei tu? Aici ei se adunau în temple. Entitatea aceasta, Biserica lui Hristos, nu are absolut nimic de a face cu nicio clădire și cu niciun fel de templu. Cei care au crezut în moartea și în învierea lui Hristos, aceia intră în societatea asta absolut unică în lume, societate numită Biserică. Cuvântul ăsta s-a născut după moartea și după învierea lui Hristos. Hristos a pomenit de el înainte de moartea lui, când a zis: voi zidi biserica mea, eclesia mea. Despre biserică s-au scris mii și mii de cărți și oamenii, depinzând de construcția lor interioară, depinzând de religia în care s-au născut, au concepte diferite despre biserică. Câteodată noțiunile cu privire la ea sunt așa de deosebite, încât nu-ți închipui că doi oameni vorbesc despre același lucru. Eu, cel puțin la început, nu am să fac polemică despre dogme și despre tradiții, despre erezii și despre depărtări de la adevăr, ci vreau să vă spun câteva lucruri de căpătâi, de fundament cu privire la biserică, adevărul care creează schimbare în viața credinciosului, schimbare de zi cu zi. De asemenea, aceste adevăruri care sunt relatate de Scriptură ne vor ajuta pe noi să înțelegem dacă chiar suntem în Biserica lui Hristos sau am nimerit doar într-un local. Am să încerc să vă spun aceste adevăruri importante într-un mod simplu și aproape stenografiat, aș zice ultra simplificat. Unde găsești adevărul absolut cu privire la biserică, la Biserica lui Hristos? Păi cel mai rapid mod ar fi să-L întreb chiar pe Hristos, că este Biserica lui Hristos. Iisus este adevărul întrupat. El a zis: eu sunt calea, eu sunt adevărul și viața. El este într-adevăr adevărul. Când El umbla pe pământ printre oameni, când puteai sta în fața Lui și puteai auzi cuvintele ieșite de pe buzele Lui, atunci aveai adevărul pur. atunci puteai decide dacă vrei să urmezi sau să nu urmezi la ceea ce ai auzit, dar aveai adevărul, nu puteai spune că nu ți s-a zis adevărul. Adevărul întrupat îți vorbea. Astăzi Hristos nu umblă fizic între noi așa ca în trecut. Apoi, Scriptura este adevărul scris. Hristos a fost adevărul întrupat, Scriptura este adevărul scris, cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura conține tainele lui Dumnezeu, planul de mântuire, planul de viață, Vechiul Testament și Noul Testament inspirate de Duhul Sfânt. Iisus însuși a zis, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Care cuvinte ale lui nu vor trece? Că de asemenea este scris că el a spus și a făcut așa multe încât nu ar fi încăput în toate cărțile dacă ar fi fost scrise. Majoritatea cuvintelor și faptelor făcute de Hristos nu au putut fi scrise nicăieri. Nu le cunoaște nimeni, decât numai cei care au trăit în fața lui atunci. Dar el vorbește despre cuvintele lui care au rămas scrise în Scriptură. Acelea nu vor trece. Tot el a spus că o iotă, ceea ce înseamnă o virguliță sau un apostrof din lege și din proroci, nu va trece, un apostrof nu va trece până când toate lucrurile se vor împlini, adică până când toate lucrurile se vor sfârși. Această Scriptură o avem cu noi și avem de asemenea promisiunea că în ciuda oricărei împotriviri, în ciuda oricărei persecuții, Scriptura aceasta o vom avea cu noi, cuvântul lui Dumnezeu, adevărul. De aceea vă voi spune azi câteva adevăruri despre biserică, așa cum le descrie Biblia, Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Ce zice Scriptura despre biserică și despre nădejdea ei? În 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 31, spune așa Apostolul Pavel, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Aici textul vorbește despre trei categorii de oameni. Odată vorbește despre iudei, evrei, adică despre cei care de la Avram încoace, Avram a fost primul evreu, până în ziua de azi sunt evrei, și ei reprezintă cam 0,3% din populație, poate chiar mai puțin, ceva de genul ăsta. Ceilalți, 7 miliarde de oameni, sunt neevrei, lumea și biserica. Adică lumea este descrisă aici sub termenul greci și apoi Pavel vorbește despre biserica lui Dumnezeu. Biserica este și ea o minoritate în lume. Cum adică este o minoritate? Păi să ne uităm un pic la statistici. Sunt peste 2 miliarde de oameni care se declară pe ei înșiși creștini. Sunt un pic mai mult de 1 miliard de musulmani. Sunt ce sunt atei sau oameni seculari. Hinduismul are vreo 900 de milioane. Religia, confucianismul, religie chinezească vreo 400 de milioane. Cifrele astea variază de la, depinde care statistică o citești. Budismul are vreo 370 de milioane, iudaismul vreo 14. Creștinismul este cea mai uriașă religie. Are 2000 de milioane, peste 2 miliarde de oameni. Asta nu este o minoritate. Poți să zici ce vrei, nu numai că e minoritate, nu poți să zici. 2 miliarde de oameni este cea mai mare religie de pe pământ. Statistica asta, numărătoarea asta, se ciocnește absolut violent cu Scriptura. Pentru că în Biblie spune, turmă mică, nu te teme, căci Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Spunea Hristos, este scris în Luca, capitolul 12, la versetul 32. Hristos a spus, turma aceasta, biserica mea, va fi o turmă mică. Și ca să fie lucrurile mai clare, spune el altădată, este scris în Matei 7, largă este poarta și mare este calea care duce la pieire și mulți sunt cei ce merg pe ea. Dar strântă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc. El a spus că cei care vor intra pe calea lui, în biserica lui, vor avea o anumită trăsătură foarte clară și foarte măsurabilă. Vor fi puțini. În Matei 20, versetul 16 și în Matei 22, mi se pare versetul 14, spune căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Chemați, de fapt, sunt toți, toată omenirea, toți sunt chemați la Hristos, dar foarte puțini sunt aleși. Ăsta este primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem astăzi. Biserica, adevărata biserică pe care o descrie Scriptura, reprezintă o minoritate ca număr în lumea asta. Nu reprezintă o minoritate ca importanță, ci doar ca număr. Dumnezeu cântărește altfel valorile. El nu cântărește valorile după numărul lor, ci după valoarea lor. De exemplu, în Vechiul Testament, Dumnezeu spune despre poporul ales de El, despre Israel. Spune, pentru tine dau popoare întregi, tu ai preț nespus în ochii mei. Numărul conta foarte puțin la Dumnezeu. Turma mică, Biserica lui Hristos, este astăzi tot ce există mai de valoare în lume. La zice că lumea merită să existe din cauza că pe planeta asta există încă Biserica lui Hristos. În Apocalipsa spune la un moment dat și în profețiile cu privire la sfârșit că lumea nu va putea fi distrusă până cel care stă ca un scut între ea și distrugere nu va fi luat de aici. Vorbind despre biserică. Biserica este tot ce este mai valoros în lumea de azi. Dar ca număr, Biblia spune atât de clar că este o turmă mică. Sunt cei puțini care merg pe o cale strâmtă, sunt cei puțini care se nevoiesc să intre pe o poartă strâmtă, sunt cei puțini care sunt aleși din mulțimea cea mare. Aici este una din cele mai vizibile și cele mai clar trăsături ale Bisericii adevărate a lui Hristos. Sunt puțini. Și atunci, cum avem 2 miliarde de creștini în lume, o treime din populație și religia cea mai numeroasă de pe pământ? După numărătoarea noastră, turma asta mică este cea mai numeroasă turmă de pe planetă. Nici o religie nu se apropie în număr ca ea, dar după Scriptură, ea trebuie să fie mică. De bună seamă, ori Scriptura minte, ori noi nu știm să numărăm, numărăm pe cine nu trebuie să numărăm. Iar Scriptura nu minte niciodată. Prima lecție despre biserică este asta. Ceea ce omenirea numește biserică creștină nu este biserica lui Hristos. Nu poate fi. Este prea mare și Hristos ne-a spus răspicat de clar că biserica lui va fi totdeauna o minoritate, o minoritate. Și cum se face că există contradicția asta și există confuzia asta? Biblia vorbește despre niște oameni despre care îi descrie sub numele creștini cu numele nominale. Adică cei ce se numesc așa, dar nu sunt. Aici apare diferența între cifrele enorme date de statisticile omului și cifrele date de Scriptură cu privire la turma mică a lui Dumnezeu. Eu adeseori spun unuia și altuia că sunt sau am fost fotbalist. Dar realitatea este că nu am fost niciodată într-o echipă profesionistă. Când a fost să joc la Dinamo, am fost dat afară pentru că tata era predicator cunoscut în România. Apoi când am venit în America, aici nu prea se juca fotbal de ăsta de al nostru și atunci m-am dus în alte direcții. Așa zic și eu că sunt fotbalist, că am jucat totdeauna din echipe de amatori, așa ca să mă aflu în treabă. Zic și eu asta din inerția limbajului cu care m-am obișnuit. Tot astfel, Scriptura spune că sunt mulți cărora le merge numele că sunt creștini, dar în mod real, literal, nu sunt. Spun și ei așa din inerția limbajului cu care s-au obișnuit. Biblia spune despre cei ce erau între noi, dar nu erau de ai noștri. Adică cei ce se îmbrăcau ca și noi, cei care vorbeau ca și noi, cei care se numeau ca și noi, dar în realitate nu erau de-ai noștri. Am fost la un muzeu în Vancouver, Canada, unde zice Wax Museum, un muzeu cu statuete de ceară și diferite scenete și diferiți oameni de ăștia foarte cunoscuți. Când stai lângă ei, dacă fac poze lângă el, nu știi care dintre ele este real eu sau ăsta de lângă mine. Vezi acolo fotbaliști, prinți, regi, tot felul de lucruri. sunt așa de bine făcuți încât arată ca un om real, dar este doar din ceară. Cei ce poartă numele, dar nu au nimic de-a face cu Dumnezeu. Oameni care așa s-au născut, nu-i vina lor că sunt numiți creștini, nu mint, așa li s-a spus că sunt, că s-au născut într-un mediu creștin și care, cumva, în cele mai bune condiții, au unele obiceiuri care vin de undeva din creștinism. Tata era în România, la un moment dat vizitase România acum mulți ani și s-a nimerit să fie tocmai de Paște. Și mergând el în taxiul, i-a zis șoferului, Hristos a înviat. Și șoferul într-o secundă a spus, adevărat a înviat, știți cum se zice. Tata era și cu băț tare de tot, îl întreabă, îl bate pe umăr și îl întreabă, dumneavoastră chiar credeți asta? Șoferul se întoarce și spune, ce să cred? Păi ce ați zis? Păi zice, n-am zis nimic. Păi cum n-a zis nimic? A zis adevărat înviat. Păi și ce e? A zis adevărat înviat cu privire la învierea lui Hristos, nu? Domnule, i-a zis taximetristul, eu doar am zis așa, eu nu mă ocup cu chestii de astea. Eu sunt taximetrist, eu nu mă ocup cu lucruri de religie, nu e domeniul meu. Hristos, ăla adevărat înviat, nu era de domeniul lui. Omul, dacă l-ai întrebai, ți-ar fi zis că este creștin. Și n-ar fi mințit. Minciuna este când spui un lucru fals știind că este fals. Dar omul spunea un lucru fals fără să știe că e fals. Așa i-a zis lui mămica lui că este creștin, dar el, după cum spunea, el nu se ocupă de Hristos. Hristos nu era de domeniul lui, înviat sau neînviat. Dumnezeu Hristos era ceva ce spunem la Paște, ceva ce ne aducem aminte la Crăciun, cumva ceva de tradiție. Dar cum au ajuns oamenii să se numească așa? Au ajuns cumva în biserica lui Hristos. Intră la Paște, la Crăciun, poate vin chiar mai des. Cum de atâtea sute și sute de milioane de oameni au ajuns să se înșele? Unii cumva spun că s-au născut creștini. Sunt creștini născuți din sânge și din tată și din mamă creștini. Așa a fost voia tatălui și a mamei, copilul lor, să fie creștin și atunci la vârsta de 8 zile sau cât au fi fost, s-a dus, i-a botezat și i-a făcut creștin. Tata a fost creștin și eu sunt creștin. Că nu am să fiu budist. Ce am să fiu dacă tata a fost creștin? Eu n-am să fiu păgân, am să fiu creștin. Sunt născut într-o țară în care majoritatea se numește așa, creștini. Iorga, parcă v-am mai spus eu, scria, românul s-a născut pe prispa bisericii. Și atunci, dacă s-a născut pe prispa bisericii, prin sângele poporului din care sunt român, am ajuns să fiu creștin. Pe alții, foarte mulți alții, eu știu în biserica mea, protestantă, de unde merg, baptistă, i-au adus părinții la biserică de mici. Nu i-a întrebat dacă vor, nu vor. După cum un ortodox nu întreabă pe copil dacă vrea să fie botezat sau nu, tot așa un baptist nu își întreabă copilul mic dacă are chef să vină la biserică sau nu. A trebuit să intre în voia părinților lor. Eu am copii mici și nu îl întreb pe Tommy al meu sau pe Lucas dacă vrea sau nu vrea să vină cu mine la biserică. Bineînțeles că vrea. Pe aia mari, că am și de aia mari, aia trebuie să-i întreb. Dar pe ăștia mici nu. Mulți sunteți și voi în biserică din voia altuia, din voia tatălui și din voia mamei. La o anumită vârstă, când putem noi decide, ne dăm seama că ne-am obișnuit în cercul ăsta. Aici este lumea noastră, societatea noastră, cunoscuții, prietenii, obiceiurile, distracțiile, lucrurile cu care ne-am obișnuit, lumea noastră, parcă nu ne vine să ne smulgem din ea. Se vede de la o poștă că este o societate mai de soi. Biserica este ceva mult mai de soi ca societatea de la bar. Și atunci de ce să nu continuăm să trăim în ea? Prost este omul care din Biserica lui Dumnezeu o părăsește, chiar dacă nu e creștin, părăsește Biserica lui Hristos, se adună cu golani și cu proștii de la bar. Aici ne vom găsi soțul, soția. Aici ne creștem copiii. Aici avem activități de duminică, învățăm să cântăm la cor, învățăm să cântăm la mandolină. Am decis și noi să rămânem. Am decis din voia noastră. Am decis din obișnuință. Câte adolescenți din cei ce nu mai sunt obligați de părinți să fie aici au rămas așa în felul acesta. Au fost acolo din voia sângelui, așa s-au născut. Au fost acolo din voia unui om, din voia părinților, a mamei sau tatălui. Au fost acolo cumva chiar din voia lor proprie. Și atunci, cu ce se deosebește turma mică, grupa asta și selectă și restrânsă a creștinilor autentici, de cei care au doar și doar numele? Există ceva absolut vital, o condiție a Duhului omului, care face din cineva un membru al grupului acesta mic al lui Hristos, a turmei mici al lui Hristos. Uite, am să vă citesc textul din Biblie care descrie condiția asta. Ioan 1 spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui alt om, ci născuți din Dumnezeu. Sunt în biserică pentru că așa m-am născut român, din sânge. Scriptura spune, cei care sunt al lui Dumnezeu nu sunt născuți doar din sânge. Păi sunt în biserică din voia părinților mei, ei m-au adus. Spune Scriptura, nici din voia vreunui om. Păi sunt în biserică că până la urmă m-am obișnuit și așa vreau, îmi face plăcere să fiu aici. Și Scriptura spune, nici din voia firilor, ci sunt născuți din Dumnezeu. Condiția asta se numește naștere din nou. Este o renaștere a Duhului omului și a zice că atare este o condiție interioară. Nu pot spune cu autoritate, uitându-te pe stradă, 100%, ăsta este născut din nou și ăsta nu este născut din nou. Tatăl meu spunea la un moment dat, noi nu dăm certificate de naștere din nou. Scriptura spune că adeseori omul se înșeală chiar cu privire la el însuși. Vor fi cei care vor zice, Doamne, Doamne, nu am făcut noi, nu am zis, nu am drept noi în numele Tău. Și Hristos le va spune curat, adică adevărat, nu vă cunosc. Asta e partea din interior. Realitatea care face deosebirea între oameni, pașaportul și documentul de identitate. Am să vă mai citesc o dată. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci drept din Dumnezeu. Nu din sânge de creștin, nu din voia părinților, nu din obișnuința lor, ci direct din Dumnezeu. Aici este realitatea interioară, absolută și veșnică. Dar a zice că orice realitate interioară, rezultatele ei încep să apară la suprafață. Câteodată mai brusc, dar de cele mai multe ori apar treptat. Uite, am cumpărat ani în urmă un pom fructifer. Era așa doar ca un băț. Eu am aici niște pământ în jurul casei mele. Era un băț așa subțire. Habar n-aveam. Eu nu mă pricep la pomicultură, nu mă pricep la agricultură. Nu știam ce este. Dar totuși știam ce este pentru că scrie, pe el era agățat un bilet așa foarte tare făcut din plastic și scria pe el Ionatan, Apple, măr Ionatan. Păi ce face din bățul ăla un măr Ionatan? Biletul ăla agățat de el? Nu biletul. Biletul doar spune ce este înăuntru. Structura moleculară, interioară, seva, viața din el spune dacă e Ionatan sau nu. Dar eu nu pot vedea structura moleculară, eu sunt doar Andrei. Și atunci ce fac? Îl plantez, îl ud, îl curăț, îl sap. Și minunea minunilor, după ce m-am atins eu de el, în loc să moară imediat, a apărut câteva frunze. Și aici încep să bănuiesc ceva, mă uit, frunzele de măr, băi, frunzele de măr nu sunt ca alea de palmier, nu? Ați văzut un palmier. Nu sunt ca frunzele de mărar. Și parcă frunzele astea de măr, ăsta al meu, parcă nu sunt chiar cum știu eu că sunt frunzele de măr. Dar mai aștept nițel, că nu mă pricep bine. Mai aștept un an, doi și la un moment dat apare ceva între frunze. Apare un fruct, un rod. Când mă uit, sunt dude, corcodușe, acre. Păi nu are nimic, a zic eu. Nu contează dacă sunt corcodușe acre. Eu mă uit pe bilet și biletul scrie măr Ionatan. Și atunci mușc serios din el, pentru că dacă scrie măr Ionatan, aia e măr Ionatan, nu mă interesează că sunt acre și sunt dude. Fructele de la suprafață, tipul de frunze. Apoi trunchiul dezvoltat arată vizibil realitatea invizibilă, moleculară dinăuntru. Nu fructele fac din pomul acela un măr, dar ele arată ce este de fapt înăuntru la nivel molecular. Tot așa există semne vizibile ale realităților duhovnicești. Prin semnele astea, a zice un om înțelept, se verifică dacă este măr autentic sau biletul doar este pus aiurea pe el. David scrie în Psalmul 139, vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, vrea cumva să aibă o asigurare că n-a apucat o aiurea pe un drum și crede că merge pe drumul cel bun. Ce fel de oameni fac parte din minoritatea aceea numită Biserică Mireasa lui Hristos? Acestea sunt niște creaturi deosebite de restul. La versetul 3 din textul care vi l-am citit, Pavel scrie tesalonicenilor că aveau o credință, dar avea una care lucra, aveau dragoste, dar aveau un fel de iubire care se ostenea și aveau o nădejde cu privire la Hristos, dar una care răbda, care era tare. Oameni neobișnuiți și rari. Cum ajunge un om să fie așa? Asta este testul pe care îl putem învăța în ziua de azi. Spune versetul 9, fraților, nu uitați, de la idol v-ați întors la Dumnezeu. A existat în viață o întoarcere, o schimbare fundamentală, o schimbare de perspectivă. Dumnezeu era acolo întotdeauna, dar eu eram cu spatele la El. Hristos, Dumnezeu, nu intra în gândurile, în planurile mele, cum nu mă gândesc eu la Confucius când merg la servici, așa nu au oamenii treabă cu Dumnezeu. El pur și simplu nu face parte din gândurile, din planurile, din factorii lor de decizie. Nu există nici în gândire, nici în viața practică. Voi v-ați gândit astăzi ce, cu îngrijorare ce face Messi? Acum, probabil că sunt oameni într-o ureche care numai după asta se gândesc. Voi poate nici nu știți cine e. E tot așa, Hristos nu intră în mentalitatea unui om. Dumnezeu era pe atunci în spatele meu, nu-L vedeam, nu-L auzeam, trăiam în lumea Lui, dar nu mă interesa de El, cum nu mă interesează despre cine știe ce de Himalaya. Dar atunci ce era în fața privirii mele? Dacă nu mă uitam spre Dumnezeu, spre ce mă uitam? Era ce se numește Biblia aici, idoli. De la idol v-ați întors la Dumnezeu. Adică ce e asta? Un idol este un surogat al lui Dumnezeu, o copie, un înlocuitor. Nu mă interesa voia lui Dumnezeu, dar mă interesa ceva, mă interesa voia mea. Asta e un surogat, un idol. Nu mă interesa cel ce a creat toate din jur, dar mă interesau darurile date de el. Mă interesa ce a creat el, dar nu mă interesa el. Un surogat, un idol. Aveam pasiunile mele, voința mea, obiectivele mele, eram cu spatele la Dumnezeu și cu fața la surogate, la idoli. Ăsta e primul test. S-a întâmplat un miracol în viața mea. De la idoli m-am întors cu fața la Dumnezeu și cu spatele la falsități. Prin puterea asta miraculoasă a lui Dumnezeu, prin circumstanțele pe care le-a dat, prin cuvânt, printr-un om al lui, a avut loc o schimbare de privire totală. Ce era înaintea ochilor mei a dispărut în spatele meu. Și Dumnezeu, care nu era nicăieri în privirea și în gândurile și în planurile mele, a devenit focusul atenției mele. Noi, cei ce suntem unde se numește Biserica lui Hristos, am experimentat personal o schimbare de genul ăsta? Ne aducem aminte de mutarea asta, de la surogate, de la fals la Dumnezeu? Este Dumnezeu tot undeva în spate, tot undeva pus așa, calculat undeva în planul nostru de la ora 9 la 10 în dimineața cândva? Ne aducem aminte? Este El obiectivul, priveliștea, gândurile și faptele noastre? Este acum în fața noastră sau tot înapoi a noastră? Apoi, despre creatura asta neobișnuită numită creștin, parte din Biserica lui Hristos, scrie că Pavel spune, slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. Adică, mi-am schimbat șeful, slujesc cuiva. Totdeauna am slujit cuiva, dar acum slujesc unui alt șef. Mi-am schimbat șeful, conducerea, motorul care mă mișca. Aveam un șef și aveam un motor. Eu, voia mea. Ăsta era Dumnezeu, idolul și țel și tot. Am slujit voinței mele. Păi ce dacă am slujit ei? Păi nu ar fi fost nicio problemă dacă voința mea era ceva viu și adevărat, așa cum este descris Dumnezeu aici. Adică voința mea avea cunoștința adevărului și avea și puterea să facă. Avea adevărul și avea și viața de a-l face. Dar voința mea nu era un șef bun din două motive. Întâi că voința mea nu știa nici ea unde merge, nu avea cunoștința despre bine și rău, despre fals și despre adevăr, nu avea direcție bună sau rea, habar n-aveam în ce direcție mă duce voința mea. Voința mea era foarte limitată în ceea ce știa, aveam un șef foarte prost. Iar apoi, chiar câteodată când știa ceva, nu avea puterea necesară să facă ceea ce este bine. adică n-avea viață. Nu reușea să rămână șef total. La un moment dat îmi dau seama că nici măcar nu mai fac ce vreau eu, ci fac ceea ce nu vreau spre răul meu total. Cad în vicii unde n-am vrut să cad, spun ceea ce nu vreau, se strică tot în jurul meu. Eram ca omul ăla despre care spune Pavel, o, nenorocitul de mine, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nici n-am de gând să-l fac, uite ce fac. Aveam un șef, un șef orb și un șef lipsit de puterea de a mă ține sus. Și cumva, pentru o minune formidabilă, a avut loc o operație chirurgicală în mine, un transplant. Am renunțat la voia asta mea. Am apucat voia lui Dumnezeu, m-am întors la Dumnezeu. Mă conduce acum voia altuia, a unuia care știe tot, care poate tot. Ajung așa ca omul despre care vorbea Pavel și zicea, acum pot totul în Hristos. Am un alt șef, am un alt motor, am o altă voie. Asta înseamnă întoarcere de la idol la Dumnezeu. Tot slujesc cuiva și acum, dar celul căruia îi slujesc are adevărul, este adevărat și mai are și puterea de a-l trăi, adică este viu. Slujesc acum Dumnezeului celui viu și adevărat. Mă închin și acum în fața cuiva. Înainte mă închinam firii mele păcătoase și moarte și tream în fals și minciună. Acum, spune Scriptura, mă închin în duh și în adevăr. Dumneavoastră ați experimentat transplantul ăsta de voință? Aveți alt motor? Slujiți altcuiva? Gândiți-vă cât de important este să nu ne înșelăm singuri, să nu fim șocați în ziua când vom afla că suntem de fapt dude când pe bilețel scrie măr, când zicem că suntem creștini și nu suntem din turma aia mică. Eram din turma aia de 2 miliarde, dar nu din aia mică a lui Hristos. Confuzia și tragedia statisticii de miliarde de creștini față de poziția Scripturii cu privire la minoritatea bisericii este absolut cutremurătoare. Pentru milioane și milioane, degeaba va cânta preotul la mormânt, odihnește, Doamne, la loc de verdeață împreună cu sfinții pe robul tău, Marceluș. Când de fapt lui Marceluș nu i-a plăcut deloc verdeața, i-a plăcut numai micii și berea și cu sfinții i-a plăcut mai puțin, iar rob a fost la toate și la toți, dar numai lui Dumnezeu nu i-a fost. Amândouă semne vizibile a realității invizibile din noi. Semnele astea, însă a zice că se mai și pot falsifica, nu neapărat intenționat, dar se mai falsifică din obișnuință. Poți avea impresia că Dumnezeu este în privirile și în fața țelului tău, când de fapt îmi văd tot de treaba mea și tot de voința mea. Pot ajunge la concluzia că slujesc lui Dumnezeu, când de fapt tot voința mea este prima și ultima decizie din toate. Există însă un semn care nu poate fi falsificat. A zice cel mai formidabil semn care se vede la suprafață cu privire la ce este în lăuntru. Versetul 9 spune asta din Tesaloniceni 1. Și așteptați din ceruri pe Fiul Său care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne scapă de mânia viitoare. Creștinul este un om care așteaptă. Așteaptă ceva cu adevărat, trăiește în gară, trăiește în aeroport. V-am mai spus eu odată pilda asta. El este cu gândurile și cu privirile sus. Se tot uită, e unul care se tot uită de-a lungul drumului. Este la o cale ferată și se tot uită pe calea ferată. N-a mai mers un tren pe calea ferată de 2000 de ani. Dar el continuă să se uite, să aștepte un tren acolo. Tresaltă la fiecare fluierătură, la fiecare anunț. Trăiește în aeroport și așteaptă. Nu știe exact când vine cel iubit, dar știe că vine. Scrie foarte clar acolo pe panou și pe programul afișat. Scrie că vine, numai că nu spune ora. Niciun avion nu vine acum chiar la țanc. Mai devreme, vine mai târziu, dar este scris pe panou. Este în aer și se apropie, va ateriza. Ăsta care așteaptă este un om ciudat. Ați fost vreodată în aeroport? Faceți experiența asta. În 3 minute, dacă stați în aeroport pe acolo, veți ști cine este acolo să aștepte pe cineva și cine este acolo să plece undeva sau cine doar este acolo. E o diferență formidabilă între unul care este acolo să plece sau unul care vinde, eu știu, cârnați pe hol acolo. Între cel ce vine cu bagaje sau cu flori în mână și cel care cară bagajele pasagerilor, e o diferență enormă. Sunt unii care au venit acolo să aștepte ceva și să plece undeva și sunt alții care sunt 8 ore pe zi acolo, aia e viața lor, obișnuința lor, de acolo scot banii, mediul lor, slujba, obișnuința lor, serviciul lor, dar ei nu așteaptă pe nimeni și nu pleacă nicăieri. Se vede asta de la o poștă. Asta nu poate fi falsificat.
Nu o să vedeți niciodată în aeroport pe cineva cu flori în mână și când intrați în vorbă să vă spună, să știți, n-aștepți pe nimeni. Vreau doar să-i păcălesc pe ăștia alți oameni de la aeroport să creadă că aștept pe cineva. Vin aici în fiecare zi doar să-i păcălesc pe ceilalți care se pregătesc să plece sau așteaptă pe careva. Asta nu există. Și dacă faci asta o zi, două, nu poți falsifica prea mult. Cu cât persoana așteptată este mai dragă, mai apropiată, cu atât mai ciudată și izbitoare la privire este persoana aia care așteaptă. Îl vezi pe câte unul care așteaptă, se foiește de colo-colo. A călcat în locul ăla pe covor de 50 de ori și iar o ia de la capăt. La un moment dat, odată zâmbește așa singur, visează cu ochii deschiși, se duce iute într-o direcție, vede că nu era ce aștepta, se schimbă la față. Se uită iar la ceas, din minut în minut. Dar știe că de-abia s-a uitat acum 2 minute la ceas. Doar nu era să zboare timpul mai repede, dar iar se uită. Parcă ar grăbi ceasul să se miște mai repede, ar vrea să-l împingă. Și se dă din ce în ce mai aproape de locul unde va apărea cel iubit. Era la 10 metri, se bagă mai în față, să fie la 5. Acum ce mai contează 5 metri? Își face loc cu coatele să fie la 2, să fie pe primul rând. Cumva să-l vadă cu 2 secunde mai devreme. Acum ce contează dacă stau mai în spate cu 100 de metri sau nu? Tot aici ajunge, dar omul ăsta nu-i normal. Vrea să grăbească întâlnirea cu 3 secunde. Este unul care trăiește în spital și așteaptă nașterea primului copil. Ați fost vreodată la așa ceva, să vedeți? Îi vedeți pe toți acolo cu o treabă. Doctorii se văd clar, surorile medicale știu ce au de făcut de la o poștă. Se văd cine, ce face și ce face. Pe cel ce face cafele acolo pe hol, știi bine, n-așteaptă nimic. Dar este unul acolo care nu e normal la cap. Se tot foiește, se duce încolo, încoace, ascultă la ușă, tragă, se uită pe gaura cheii, se vadă ce se întâmplă. Te întrebe să chem poliția, că asta nu e chiar normal la cap. Este unul care așteaptă venirea unui copil, așteaptă ceva, arde în el. Așa spune Scriptura că se vede la suprafață pe unul care este cu adevărat măr, nu doar pe unul care are un bilet pe el. Sunt semne exterioare care ne arată ce suntem în interior. Și astăzi aș fi vrut să vă întreb, faceți parte din cei peste 2 miliarde de oameni care au pe ei un bilețel statistic la Națiunile Unite, care scrie pe el creștin? Faceți parte din grupa asta? Foarte bine. Acum să vă mai întreb ceva. Faceți parte din turma aia uriaș, mai mică, e o confuzie de termeni, din turma aia infinit mai mică aproape a lui Hristos, turma mică, cei puțini, cei aleși, cei care cu adevărat, în structura lor moleculară, duhovnicească, s-a întâmplat ceva, o altoire formidabilă și au ajuns din turma lui Hristos. Turmele astea două nu sunt una și aceeași, ci numărul lor îți spune că nu este una și aceeași. Aveți semnele acestea ale unui creștin autentic? Ați avut o naștere care nu a venit de la un om, nu a venit de la o societate, nu a venit din faptul că sunteți într-un anumit popor, din voia voastră sau a voia altuia, ci drept din Dumnezeu? Ați avut moment când v-ați întors de la voia voastră, de la idoli, la Dumnezeu? Și sunteți unul care stați pe peron și așteptați cu nerăbdare, dați din coate, vă băgați un pic mai în față să așteptați și să grăbiți venirea acestui mire, atunci poți să știi ce scrie pe bilețel, aia este înăuntru. Dacă semnele de afară sunt dude, nu vă mai uita, rupeți bilețelul ăla pe care scrie măr, aruncați la gunoi eticheta de creștin și poate șocul ăla vă va îndemna să vă apropiați de focul acela real care este Hristos, de moartea și de învierea Lui și să deveniți pentru o transformare absolut miraculoasă un măr adevărat, unul care face parte din turma mică a lui Hristos.